Яковтың ачасының үрейлін алғаны. Ұшпа қырған апырғыш, Исаак барып соғырарып қалған. Өлір бетінде ол бодының ұлы оғылу Исаакты алғап үрек сай берген. Исаак оғылын қайда алғыш, ол аңа аң едіндің ынақ чемін пелетке берсінде. Оң соңында ачаса оғылын алғап үрек қар боп аза. Ревекка оны тыңнаш, Яковты қыйдап беш, бүгі чүйілді аңа чуғалап берген. Авазы Исаф әвес, а Яков ачазынға үйреттірсін деп ашық күзейін. Анжан аш Ревекка Исаакты мегілептір деп шейттірлі. Қажан Исаф қауышы аңнап чоруптарға, Ревекка Яковқа қодан малдан ияная келдір алғыш, едінден Исаактың ынақ чемін пелет қапқа. Оғын Исаафтың қас қоя хевін авалғыш, Яковқа кейдіртіп берген. А Исаафтың маға боду ажоқ түккір боғырға. Бір әвес қара четпес ачасы, оны суйбай берзе қанчардеш, Яковтың қолдары біле мойнын, анай кештері біле орап берген. Ревекканың пелеткейіні чемні авалғыш, Яков ачасынжа кіріп келгіш. Мен ұлық оғыңыр Исаафтырмен. Силерінің чуғалаңыңыр йозуғар, хамық чуені қылдым ачай. Қовайып олыру алғыш. Мені келгенім аң едін чіп. Мені алға бүйреп қақ көріңірім, дейін. Ачазы аңа, мен жа чоқшылап чедіп келім оғлым. Мен суйбап көрін. Ұлапла мен оғлым Исаф сен бі, азы чоқ ба. Яков ачазыңға чеді берге, ол оны суйбап көргіш. Үні Яковту, а қолдары. Қолдары Исаафты, дей. Исаак Яковты таныван. Чүге дейірге, оғлының анай кештері біле орақ баан қолдары, Исаак қызының қолдары біле төмей болған. Оғым соңында ачасы, чемні ап берін айтқан. Чемненіп тоғысқаш, Исаак оғлу Яковқа үрел сөздерін чуғалаған. Шағын жар, Яков меге арға біле Исаафқа башы дұр көрдіңген үрейілді алған. Исаф ол дейш тұңмасын көр хүңі чоғап барғаш. Оны өлдіріп қар деп шейтбірлейін.